Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote vam nudimo dnevničke zapise Nebojše Čerhanova.
Beograde, verovatno te volim, jedino što se više ne sjećam baš zbog čega. Ali bit će valjda zato što smo zajedno omatorili na isti način, oparali se nezakrpljivo i trajno. Mostili su nam obojici na pogrešnim mestima, a skupa se skrivamo iza muzike petkom uveče na Kolarcu.
Bosansko-hercegovački osnovci sada mogu učiti i preko interneta.
Imamo lekcije, kvizove, imamo i hintove, to jest pomaganja i odgovore dok odgovaramo na pitanja, oduzmaju poene, ali dobro dođu ponekad.
Ustavni sud Srbije suspendovao penzionisanje žena sa 60 godina. Na tu ozakonjenu diskriminaciju ukazala je doktorica iz Gornjeg Milanovca.
Na drugi način ne može čovjek da se izbori, jedino da promeni pol.
Krevet od dragog kamena podsjeća na bajku, ali je stvaran i proizvodi se u Prijepolju. Usto se i uspješno izvozi.
U unutrašnjosti tog kreveta ugradi se neonke svetlosti, led, sjelice, daju takvu prirodna svetlost, kao kad je zalazak sunca uveče, tako imate neki osjećaj.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Nebojša Čerhanov, pjesnik iz Beograda.
Dnevnik za subotu 3. oktober. Dakle, prijavljujem da misli uglavnom beležim radi neke divote, a ne istinitosti. I da vrlo često, makar i neosnovano, volim. Beograde, verovatno te volim, jedino što se više ne sjećam baš zbog čega. Ali bit će valjda zato što smo zajedno omatorili na isti način, oparali se nezakrpljivo i trajno. Mostili su nam obojici na pogrešnim mestima, a skupa se skrivamo iza muzike petkom uveče na Kolarcu, gde se raznim dragim ispranim facama tiho sisamo svoje silene bombone zaostale kao jedini luksuz u ovom moru beznađa. Vidiš li da iz naših malokrvnih pogleda projeva strah, koji se u panici pita da li će nas i večeras poslužiti sreća, pa da uz pomoć Skype-a još jednom čujemo svoju decu iz tamo nekog pravog Beograda na vodi, gdje đavo daleko đavolski razmenjuje duše za zlatne lance i katince i jalovu moć. Dnevnik za nedelju 4. oktober. Cele protekle noći odzvanjalo mi je kroz glavu kolateralna šteta, kolateralna šteta. Nisam izdržao da dođe neko pristojno doba za telefoniranje, nego sam u 3:30 izjutra pozvao svog prijatelja Einara, samo da mu čujem glas. On je inače lekar bez granice. Ljudina u pravom smislu te reči. Odmah je podigao slušalicu i rekao, znao sam da ćeš ti prvi da mi pozoveš. Možeš li da pojmiš da su nam pacijenti goreli u krevetima? A onaj divni klinac, doktor Exxon Osmani, je jednostavno nestao od posledica bombe. Razumeš li, ispario. Njegovi roditelji neće imati šta da sahrane. Onda smo dugo plakali kroz tu rešetku telefona, on na norveškom, a ja na srpsko-hrvatskom. I prokleto dobro smo se razumeli. Na kraju smo sugnuli po jednu ljutu, svako sa svoje strane, a za duše nastradalih, i obećali se da ćemo i dalje biti razumni, koliko se može. Potom sam upio sve informacije na temu bombardovanja bolnice u Kunduzu i odmah sve zaboravio, da bi mi se vratile u sopstvenoj interpretaciji, jer da bi nešto razumjeli, mislim da treba da zaboravimo sve što znamo, da bi svest mogla da nastavi da živi i da bi mogli da opraštamo, čak i neoprostivo. Dnevnik za ponedeljak 5. oktober. Deco moja i ostali, molim vas izvinite, zbog svega u čemu sam učestvovao, a naročito u onome u čemu nisam. Posebno imajte milosti prema mojim promašajima, a bilo ih je i sa ove i sa one strane. Pušta i grenje, majku li vam vašu, pusti grenje, makar ti to posljednje bilo. Pomagajte udruženja građana, vladari i vladarke, nevladine i vladine, bilo ko, masoni ili kiseli bomboni, majstori za ljudska prava ili kriva, molim vas, pustite nam grenje. Dođevalo i nestručno renoviranje, ubiše nas visoki trotoari i zastave, opatuljiše nas sužene ulice. Pusti grejanje. Hoćeš da mi deca utrnu ko što sam ja posle 5. oktobra? Pusti grejanje, bre. Zabole me za vaše dilove, hladno mi je evo i posle 15 godina. Ima li ikoga sa bar malo pameti da poništi sve kalendarske logike? Pa šta ako nije još počela grejna sezona? Hladno je. Pusti grejanje kad te molim. Ma kako sad jačanje dinara? Kakve su to jalove laži, imbecilni zakoni o saobraćaju, ustoličenje, promocije ološa, uzaludno natucanje po svetu? Pusti ovde grejanje. Ej, vlasniče naše toplote, pa ja bi se brubio da sam ti. Pa eno mi deca kašli kod tuberani. Aj što niko ne obra ambroziju. Aj što mi klinci putuju satima preko gazele u školu. Aj što vozimo najskuplji benzin u okruženju. Aj što jedemo najskuplji parizer od kako ste svinje. Naprdekali ste po 20 kontrolora u svaki autobus. A grejanje? Šta se čeka? Majku li vam i sve što usto ide? Puštaj grejanje, alo, ima li koga? Samo hladnoća. Da Bog da pocrkali više. Dnevnik za utorak 6. oktobar. Oko nas su razni genijalci kojima njihovi preveliki talenti služe kao instinkt za skrivanje. Sudbinom nazivamo našu čudovišnu sposobnost da stvaramo stvarnost koja nam je namenjena. Neko rečio, neko delom. Ponekad se pojavi neka izlažirana istorija, a zna se, istorija i politika su uvek precenjene, kakve god. U poslednje vreme do nas se spuštaju lažni nomadi, a između nas izviru varvari da nam ogade otkucaje preživljavanja. Bliski su im i marketing i laž. U njihovom svetu stvari se ne rade radi lepote, već da bi se odgovorilo na potrebe tržišta, tako je to kod dece naučne, a ne humanističke zajednice. No, ima čarobnjaka koji fantastično menandriraju kroz oskudnu sadašnjost. Svojim zrnima ludačke snage i talentovanosti udaraju po svet gluposti i realitija, kroteći neljude i nemesta. Jedan od takvih u ovom gradu je Slavimir Stojanović Futro, eminentni grafički dizajner i vizualni umetnik, čiju smo izložbu mogli da uživamo do pre neki dan u Muzeju primijenjene umetnosti. Taj čovjek je svojom stravičnom osjetljivošću poređao naše oklope, dizajnirao preživljavanja i potegao mozgove da se prepoznaju i smeša u mraku. Nije lako stvoriti nešto što nosi i pronosi toliko energiju. Dnevnik za sredu, 7. oktobar. Sa toliko zebnje pratim privatizaciju Radio Pančeva i Studija B, da možda malo i preterujem. Koli će doći i na koji način će se ugasiti dva posljednje bastiona normalnog radija? To su jedina dva radija kroz koje je moglo skoro da se pipne agregatno stanje nekog hvala ili izvini ili volim te. Ima li šanse da sa one druge strane postoji sluh za dobar ukus, pravdu i sjajnu muziku? Da imam puno para, ma do posljednje kinte bih uložio u to, da se ništa ne promeni, da sve ostane isto. Proverene ljudine sa mozgom, duhom i obrazom koji znaju svoj posao i šire ljubav, umotati u zlatne listiće i pustiti da ostanu ono što jesu. Živa legenda. Dnevnik za četvrtak, 8. oktobar. Htio sam danas nešto o školovanju i prosveti u nas, ali mi se smučilo, pa neću. A možete samo da mislite kako bi zakukao. Iskoristio bih radije prostor da iskažem svu brigu i žaljenje za svim životinjama koje nas masovno napuštaju ovih meseci. Veliki je pomor u toku. Aj bar da znamo, ako već ne možemo ništa preduzmemo. O, koliko sam samo dece vratio u utrobu, čekajući tebe, da im zajedno nameštamo šiški i koncentrišemo fokuse i razmak zuba u osmehu. Koliko sam kosmičkog vina popio na prazan stomak, dok su čekanja htela da progovore od muke, da te očoveče i poklona mi te kao nagradu za toliku izbirljivost. Neko vreme sam samo proizvodio snove, misleći da će ti biti lakše da mi kroz njih dođeš. Ali ništa od toga, jer u mojim snovima pacijenti umiru na javi. Morat će zemlja ovih dana da promeni magnete i polove, da ukloni sve kuće, likove, izvore i stegnute kapke. Dnevnik za petak, 9. oktobar. Noćas mi je umro komšija sa 6. Drag čovjek beše. Pre 100 godina moj otac ga je istrgnuo iz kanđi dorčovskih mangupa, naučio ga zanatu i dao mu posao. Mogu sad samo da zamislim taj raport o dojučerašnjem stanju ovde dole, koji komšija predaje senima mojih roditelja. Da mi je da sednem još jednom sa majkom i ocem i onako, bez ikakvog pretakovanja u našem čarovnom trougu, popričam o bilo čemu, pa da im usput nacrtam o svom životu, sada, koji živim kao u mačehinom trbuhu. U večitom strahu od izgubljenosti posle pada, plašeći se tuđih loših vesti i lažnih raspoloženja, očekivanja nerealnog u zamenu za istinu koja je grozna, sklanjanje pred glupostima i bahatostima i planiranja dijeta, svega onoga u čemu preterujem. A preterujem majke mi i oca. Najviše preterujem u snovima, jer tamo sam naučio da jašem vremensku mašinu unazad.
Slušali ste pjesnika iz Beograda Nebojšu Čerhanova. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Nedžad Begović, reditelj iz Sarajeva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najveći procenat mladih koji odlaze na ratišta u Siriju ima upravo Kosovo, što je, kaže glavni imam te države Sabri Bajgora, jako zabrinjavajuće. Nakon što je otkriveno da neki od vjerskih službenika učestvuju u vrbovanju mladića te širenju propagandne islamske države, islamska zajednica je uvela strožiju kontrolu svojih imama. Naša pozicija je jasna. Svako ko ugrozi integritet i sigurnost Kosova, bio on imam ili ne, mora odgovarati, kazao je Bajgora Bekimu Bislimiju u intervju kojeg je za naš program prevela Amra Zeneli.
Islamska zajednica Kosova pojačala je kontrolu nad svojim imamima, uzimajući u obzir da među onima protiv koji se vode istraga zbog sumnji da su bili uključeni u terorističke aktivnosti, ima i imama, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa glavni imam Kosova Sabri Bajgora. Sumnja se da su oni promovisali radikalizam i radili na rekrutaciji boraca za Bliski istok. Tačno je da je tokom prošle godine bio talas hapšenja nekoliko teologa i imama zbog njihove navodne uključenosti u kriminalna dela za terorizam. Ali mogu vam reći da je sada, nakon godinu dana, većina tih imama oslobođeno. Tužioci su nastavili istragu, ali oni se trenutno brane sa slobode. Islamska zajednica Kosova je na samom početku zauzela jasnu poziciju. Ona je da ukoliko ima razloga za njihovo gonjenje ili za bilo kim drugim ko vrši napore da ugrozi integritet i bezbednost Kosova, nezavisno da li je imam ili ne, onda se protiv njih moraju poduzeti mere. Ali uvek bazirajući se na relevantne činjenice, a ne samo na pretpostavke koje mogu ostati samo pretpostavke. Tačno je da Islamska zajednica Kosova pojačala kontrolu, ne cenzuru, već kontrolu, tako što se sastaje sa imamima i tako što ih savjetuje da ostanu daleko od tih struje i uticaje koje određeni krugovi mogu imati, uzimajući u obzir da na Kosovu slobodno deluju različiti segmenti obaveštenih službi o kojima mi možda i ne znamo, dok ljudi ili omladina lako postanu plenje i spekulacija. Našim imamima smo poručili da budu veoma oprezni, savjesni, da pozitivno utiču na ljudi i da im stave do znanja da je Kosovo njihova domovina, da nemaju rezervnu domovinu i da ne postoji drugo mesto na koje se trebamo fokusirati, kaže Bajgora. Veruje se da oko 200 Kosovara učestvovalo u sukobima u Siriji i Iraku. Po ovom broju smatra se da je Kosovo zemlja iz koje otišao najveći broj ljudi, a uzimajući u obzir broj stanovnika zemlje. Bajgora navodi da je ova činjenica za žaljenje. Uzimajući u obzir i to da se islamska zajednica već na samom početku krize pozicionirala i rekla da rat u Siriji nema veze sa džihadom, već da je to rat koji oni moraju da reše. To je građanski rat, kaže Bajgora. Mi smo oporučili mladima da nema potrebe da i kolije krv u Siriji, već se moramo znojiti za izgradnju naše zemlje, Kosova. I ranije sam napomenuo da na Kosovu slobodno deluju mnogi obaveštene službe koje na jedan način utiču na ispiranje mozga kod naše omladine, obećavajući im bogatstvo u Siriji ili tvrdeći da u pitanju zaista sveti rat. Naša omladina, budući da je sada i deo globalne društvene mreže, Facebooka, raznih medija, YouTube-a, malo je pod uticajem i ovih mreža. Postoji još jedna konstatacija naših bezbednosnih organa, ona je da su društvene mreže igrale veoma negativnu ulogu u ovom slučaju, posticajući tako mlade da odu za Siriju. U međuvremenu, naši imami vršili su napore da očuvaju jedinstvenu ulogu i skretili su pažnju na to da se ne ide za Siriju, kaže Bajgora. Glavni imam Kosova kaže da ne posjeduje tačne informacije o tome ko su te obaveštajne službe, a koje navode Kosovare na taj put, ali Bajgora dodaje da postoje pojedine indikacije. Postoji indikacija da je većina naših mladih koji su krenuli put Sirije na razne tajne načine bili plen ovih službi koje rade na štetu Kosova. Ne mogu da kažem šta tačno, ali tu nešto ima, jer se mladi previše olako odlučuju za taj put pakla. Za mene to je put bez povratka, jednosmerna karta. Teško je pomisliti da se jedna mlada osoba koja je tamo otišla može odmah vratiti. Ubeđen sam da većina mladi, kada su otišli tamo po prvi put i kada su se suočili sa realnošću, drage volje bi se vratili nazad jer su shvatili da su stranci u toj zemlji i da to nije njihov rat. Tako da još jednom koristim priliku da putem vašeg medija apelujem na našu omladinu da ne kreću na taj put, jer time ne obavljaju nikakvu versku dužnost. Nažalost, štete sebi, našem nacionalnom cilju, ali i onom verskom, kaže Bajgora. Optužbe na račun islamske zajednice da je zatvorila oči naspram ovog fenomena ne stoje, kaže Bajgora, dodajući da islamska zajednica više puta upozorila kosovske institucije da vode računa o stranim udruženjima, a koja deluju na Kosovu. Postoje na desetine zapisa koji su upućeni kosovskim institucijama koje skreću pažnju na to da se humanitarnim udruženjima ne ostavi prostor da verski deluju. Nažalost, to se desilo. Možda jednim skrivenim blagoslovom institucija Kosova, bilo da je to bilo privremeno ili službeno. Sada smo u situaciji da moramo da se bavimo posledicama, ne razlozima, kako je možda bilo na početku. Prema tome, smatram da svaka optužba prema islamskoj zajednici Kosova otežava ovu zajednicu, jer mi već 16 godina delujemo i to bez ikakvog zvaničnog statusa. Ne delujemo ni kao nevladina organizacija, ni kao jedna zvanična institucija, ali u poslednje vreme islamska zajednica je blisko sarađivala sa svim vladinim institucijama koje se bave s pitanjima bezbednosti u zemlji. U tom pravcu radi se dobar posao. Mislim da ćemo uz pomoć svi nas uspjeti da zaštitimo narod Kosova, tim pre što znamo da je na ovim prostorima vekovima postojala tolerancija, ljubav i uzajamno poštovanje među svim religijama, premda mislim da će se takva klima nastaviti u budućnosti. Kosovo je malo mesto i kao takvo ne trpi reč terorizam i ekstremizam, jer smo mirovni narod. Tako su nas učili i nadam se da ćemo tim putem nastaviti. Kosovo nema budućnosti ako se upustimo u ekstremizam bilo koje vrste, poručuje Bajgora. Glavni imam Kosova veruje da se dobrom saradnjom kosovskih institucija mogu sprečiti teroristički činovi ili ekstremističko nasilje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Bekim Bislimi i Amra Zeineli.
Video intervju s kosovskim imamom na albanskom jeziku možete pogledati na Evropa i Ljir, a u cjelini pročitati u prijevodu na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sa početkom ove školske godine u Bosni i Hercegovini pokrenuta je prva online platforma za učenje osnovna.ba. Kako izgleda jednostavniji i efikasniji proces učenja za učenike od 5. do 9. razreda osnovne škole, poslušajte od Ivane Bilić.
Isa Zuhrić učenik je 7. razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu. Dok je ranije vrijeme poslije škole provodio tražeći najnovije igrice, sada se natječe u znanju sa svojim vršnjacima u cijeloj zemlji.
Puno je zabavniji rad sa ovim nego učiti s knjige. Imamo sad online takmičenja, imamo lekcije, kvizove, imamo i hintove, to jest pomaganja i odgovore. Dok odgovaramo na pitanja, oduzmaju poene, ali dobro dođu ponekad. Zaista mi se ovo sviđa, odlično je.
Platforma je namijenjena i roditeljima. Edin Zuhrić smatra da je ovo odličan način da njegovo dijete, koje je kao i većina njegovih vršnjaka dosta vremena provodi za računarom, to vrijeme utroši učeći.
Ako već sjede za računarom, nek rade neke korisne stvari. A naravno da mi je bitno iz prostog razloga što možemo kontrolisati šta se uči, imaju onu opciju za kontrolu ovih rezultata testova, možete vidjeti učem je loš kroz te testove, pa onda gurati te stvari, na kraju krajeva skraćuje naše vrijeme rada sa njima.
Pomoću ove platforme rade djeteta mogu pratiti i nastavnici, objašnjava Zlatko Memišević, jedan od osnivača.
Školama dajemo komunikacijsku platformu da mogu da pričaju sa djecom i sa roditeljima. Znači, profesori imaju uvid u statistiku svakog djeteta u njihovom razredu. Također, škole mogu da komuniciraju sa roditeljima, da šalju ocjene koje su djeca dobili, bilo kakve probleme da prijavljuju roditeljima.
Česta je praksa da tijekom redovne nastave djeca ne uspiju savladati gradivo, pa su roditelji primorani uzimati dodatne instrukcije, kaže Haris Mujezinović, koji je ranije radio kao profesor matematike u srednjoj školi. Danas je jedan od profesora koji kreiraju sadržaje na online platformi osnovna.ba.
Šta je prednost ovog sistema u odnosu na tradicionalnu nastavu jeste prije svega to što su lekcije maksimalno ilustrovane. U smislu, mi znamo da djeca puno lakše i puno bolje savladavaju gradivo kada nešto vide. Znači, ne voli niko suhoparan tekst, svi vole konkretne primjere i to, tako da mi smo se trudili maksimalno što je moguće da te lekcije učinimo što interesantnijim i što njima pristupačnijim.
Cijene pristupa platformi simbolične su u odnosu na skupe privatne instrukcije, tako da je ona dostupna svima koji žele da uče, objašnjava Zlatko Memišević.
Matematika je na mjesečnom nivou 5 maraka, bosanski, hrvatski, srpski jezik je 5 maraka, fizika i hemija su po 3 marke, a engleski i biologija su po 2 marke. Pretplata je napravljena na način da vi kupujete ove Scratch Grab kartice, A bitno je napomenuti da taj kredit od 20 maraka, 10 maraka ili 5 maraka koji kupite vrijedi neograničeno, s njim kupujete predmete koji imaju svoje individualne cijene.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Srbije obustavio je primjenu odredbi zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koje se odnose na penzionisanje žena zbog nenavršenih određenih godina života do donošenja konačne odluke o spornim pitanjima. Zakonom bi, pored ostalih, oko 3.500 ljekarki specijalista moglo biti penzionisano, iako ne ispunjavaju starosni uvjet. U znak protesta doktorica Mirjana Stanojčić iz Gornjo Milanovačke bolnice najavila je da će promijeniti pol. Zabilježio Vladimir Nikitović.
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje da žena sa navršenih 60 godina i 6 mjeseci uz 15 godina radnog staža stiče pravo na starosnu penziju, a da li će u nju otići zavisi isključivo od njene odluke, s obzirom da joj radni odnos ne može prestati po sili zakona. Međutim, novi zakon o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ukida ovo pravo zaposlenih žena. Protiv toga je glas digla doktorka Mirjana Radojičić iz Gornjeg Milanovca, koja smatra da se radi o klasičnoj diskriminaciji prema ženama. Zbog toga je najavila radikalnu meru, promjenu pola.
Smatram da to nije u redu, da žene rade isti posao i još veće obaveze imaju nego što imaju muškarci. I ne vidim razloga da žene budu te koje treba da idu u penziju, a muškarci ne. Ne gleda se po kvaliteti, ne gleda se nego se gleda samo godine. Moj kolega ostaje da radi, a ja treba da idem jer sam kažnjena. Znači ja sam kažnjena. A na drugi način ne može čovjek da se izbori zbog toga, jedino da promeni pol. Znači, smislila sam jedino da promenim pol, jer će to brže trajati nego da čekam sud, ustavni sud, pa tužbe, pa tako dalje, tako da sam rešila to.
Doktorka Vesna Popović iz Sindikata zdravstvenih radnika nema dilemu da sporni zakon diskriminiše zaposlene po raznim osnovama.
Ovaj zakon diskriminiše ne samo po osnovu pola, nego i po osnovu znači svih drugih prava ljudi koji odlaze u penziju, a to su otpremnine i sve ostalo.
Direktor opšte bolnice u Gornjem Milanovcu, dr. Miro Lazarević, ne želi da ulazi u polemiku da li zakon o ranijem odlasku u penziju diskriminiše žene, ističući da mora poštovati zakon koji stupa na snagu 12. oktobra.
Čekamo instrukcije iz ministarstva, da vam kažem. Mislim, odlazak u penziju svakako, mi mislimo da nas nema viška, ali ono što se bude moralo, morat će.
Za poverenicu za zaštitu ravnopravnosti Brankicu Janković, namjera doktorke iz Gornjeg Milanovca najdrastičniji je način da se ukaže koliko je odluka o penzionisanju lekarki sa navršenih 60,5 godina diskriminatorska i štetna.
Mi smo predložili naravno Ustavnom sudu da ovu odredbu proglasi neustavnom, ali i kako bi se sprečile štete koje mogu da nastanu u praksi, o kojima je upravo doktorka govorila, i da se obustave od izvršenja svi pojedinačni akti koji bi bili doneti na osnovu te odredbe.
Osim što stavlja žene u neravnopravan položaj, zakon o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru sa sobom nosi opasnost da zdravstvene ustanove širom Srbije preko noći ostanu bez lekara specijalista. Posebno je zabrinjavajući broj pedijatara, upozorava doktorka Vesna Popović iz Sindikata zdravstvenih radnika.
Meni je potpuno jasno, kao i ostalima, da se radilo sa isključivo ciframa da bi se ostvarilo nešto što je naređeno. A to znači u zdravstvu ima 80% zaposlenih, u zdravstvu čine žene od ukupnog broja zaposlenih. Od toga, na primjer, u pedijatriji 90% su žene. I vidjeli ste podatke da neće imati ko da leće djecu, što je činjenica.
Upravo je na ovaj problem ukazivala i doktorka Mirjana Stanojčić, načelnica odjeljenja fizikalne medicine bolnice u Gornjem Milanovcu, koja naglašava da njen revolt nema veze sa očuvanjem radnog mesta po svaku cenu.
Ja bi otišla i ranije u penziju da je se pripremio kadar koji će da završi tu specijalizaciju koja traje 4 godine i da nastavi ovaj posao da radi. Da mladi ljudi dođu da rade. Tako da ja ako odem u penziju, moja koleginica će za godinu i po dana isto da ode u penziju, znači ova služba neće imati lekara.
U Ministarstvu zdravlja ističu da se neće oglašavati do konačne odluke o racionalizaciji u javnom sektoru, ali demantuju navode da će 3.500 lekarki specijalista otići u penziju 12. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kreveti od kamena, ali dragog, proizvode se u Prijepolju. Priču iz grada sa uništenom ekonomijom o preduzeću koje sve što napravi uputi u izvoz, donosi Danica Gudurić.
Kompanija Emilio Štehr bavi se sečenjem i oblikovanjem kamena, koristeći više od 300 vrsta kamena iz celog sveta, poput mermera, oniksa, granita, škriljca, krečnjaka. Sve što vredni majstori ovde oblikuju od kamena se izveze najviše na tržište Švajcarske, objašnjava vlasnik kompanije Meša Podbićanin.
Po 80% izvozimo za Švajcarsku, ploče za kuljske elemente, kamine, gazišta, izvozimo za Francusku, Nemačku, Luksemburg, Crnogoru.
Švajcarci žele funkcionalne proizvode, birajući nijanse sive i crne boje, dok klijentela na crnogorskom primjerju zahteva toplije nijanse.
Mi uzimo kamen iz cijelog sveta. Indija, Južna Afrika, Zimbabve, Brazil, Egipat, Evropa, Španija, Italija.
Podbićanin kaže da sve što može da se zamisli od kamena oni mogu da naprave. Zašto ne i krevet od poludragog kamena, kombinacija oniksa i drveta?
Onik se daje samopouzdanje, pozitivno utiče na stres i onda sam odlučio da napravim taj krevet od oniksa i drvet. Izvozili nešto za arapske zemlje, Rusiju, a imaju Prijepolje par kreveta, naravno u Srbiji i Crna Gora, nije nešto posebno skup, od 300.000 pa nadalje.
I dugo trajanje.
Veća ne. Taj poludragi kamen je providen. U unutrašnjosti tog kreveta ugradi se neonke svetlosti, led, sjelice, daju tako prirodna svetlost, kao kad je zalazak sunca uveče, tako imate neki osjećaj. Posebno mi stari ljudi izgledamo mnogo mlađi u tom krevetu.
Podbićanin ističe da je želja kompanije da osvoji još stranih tržišta, posebno zemlje Bliskog istoka i Republike bivšeg Sovjetskog saveza. Prvi susret sa obradom kamena ovog Prijepoljca bio je pre 26 godina kada je napustio Srbiju i kao običan radnik počeo da radi u švajcarskoj firmi Emilio Štehr, da bi kasnije upornim radom postao i suvlasnik firme. Vrativši se u Srbiju, otvorio je svoju firmu, a za uspešno poslovanje za naš radio je rekao da je potreban dobar tim, rukovodilac koji će taj tim da inspiriše i vodi brigu o svakom radniku.
Gram prašine nema u našoj proizvodnji. Vodimo računa o radnicima da naše firme zapošljavaju negde oko 200 radnika. Kod nas nema nijedan radnik da nije prijavljen. Kod nas svaki radnik radi 5 dana u nedelji. Svaki radnik ima godišnji odmor 21 dan. Ako je prvi u nedelju, plata je u pet.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Kudurić.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.